Bikin to ka epati di end stop toots, pasobra no sting sempre ting alumno nang ko na ta kumpli ko e requisito nang panang 30 avon mavo. Ora ting e posibilidad panang crown end stop toots, será tumaluga ding Mart 2024, es otra aya. Pero nos tamén xa di awo ka abador ko mas lihe nos doon na informasyon, mas lihe e informasyon ta direnta na e komunidad, foral e estudiante na kuta interesa. Ora e aya ki nos vai kumisa den November ka abo ko e inscribe, nos vai kumisa mas trimpang, e motivo di ese ta dor ko nos ke prepara mas miho. Ek awan ma ko sempre ta base ko inovasyon, dos nos awak sempre ko nos bo kambia mihora. Dos nos vai kumisa aya ki November ko inscribe, una pessoa tem tour e aluno estudante na nomber no Marok, você vai começar a preparar na de Januari caba para e instituto, você sei que menos você vai dona na extra lesson de holandês, rekenen, assim na dan tá me ho preparar para trazer tuts. Mas no está wa ku tem diferente aluno na ku ho pi tempo na vai escola mas. Ora é nang akaba nang basis ko na sa kong pasigi dos na sabay prepara nang ding e party nang e pana final nos tingong mihoy resultado di instituts e resultado di mesun ko tabay kaba tun na misplik ka pero mesun ko ta hal e nang talor ko e instituts ang ta 30 sekanos ang ta haya un contract pasigi ding tweede class e eight followers nang nos ta yan nos ta kira ding kontak ko nang motiva nang patok nang inscribe pa e siguiente ayon. Hopi kuta interesado di ano sa yamata di estudyante nang kuke escribe in ya pero toh kung abal mo ako ting ko requisito nang tabi no tour por dere entre pero sabi in the field basta halto dus i una vez mo escribe in no skier tama pa ba kaba kubo estudio kaya estudyante nang kuta dere entre abal mo ako ta net esun ko o di unok otro motivo na no a logra pa kaba nang estudio na mayinta dus das school dus nanta busca tal uma maneira para seguir estudo, que tá hobby bom, esse é nossa promotar, que seguir estudo, para ter um melhor futuro, tem, para bom mesmo, para bom mesmo.